Earth News Radio 105,8.
Τα έχω όλα απλωμένα από το πρωί. Τα τραγούδια μου, πρώτα απ' όλα, τα κείμενα βέβαια, με τα μανταλάκια τους, να στεγνώσουν, να τα σιδερώσω για να είναι σένια για την εκπομπή, ειδήσεις από εφημερίδες και sites, ατάκες από ραδιόφωνα, σερφάρισμα στο διαδίκτυο, έτοιμο το φαγητό, ακούω από μέσα, τι νέα σήμερα, τα ίδια. Δηλαδή, ό,τι έμεινε από χθες. Πιο ακριβά τα τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, ποιος το λέει, ο ΙΕ. Θα συνδεθούμε ηλεκτρικά με τη χώρα σου, αγάπη μου. Μην τα μπερδεύεις με την άλλη ένωση. Πάει κι αυτή. Είναι 5η σήμερα, του Νοεμβρίου του 2025, η 13η ημέρα. Ημέρα της καλοσύνης. Πολλοί την σαρκάζουν και την περιπέζουν, ίσως επειδή τους λείπει, με δυτή έννοια. Από μικρούς θυμάμαι μας έμαθαν το please και το thank you, οι καλύτερες πρώτες φράσεις ever. Στην αρχή, πιτσιρίκια, τις κοροϊδεύαμε. Το λέγανε ευγένεια και από κοντά ήρθε και η καλοσύνη. Και πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε. Πρόσωπο της ημέρας στον καθρέφτη μας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απέλυσε υπουργούς που εν μέσω πολέμου και ολικής αγανάκτησης κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα δωροδοκιών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά επίσης να επιβληθούν άμεσα αυστηρές κυρώσεις εναντίον φίλου και πρώην επιχειρηματικού εταίρου του, λέγοντας ότι πρέπει μέσα στις δύσκολες στιγμές που περνούμε να υπάρχει μέγιστη ακεραιότητα. Παρεπιπτόντως, ο Ζελένσκι έρχεται την Κυριακή εδώ στην Αθήνα προσκεκλημένος του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Θα συναντηθεί βεβαίως με τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα. Σήμερα συμπληρώνονται 769 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την σφαγή πέραν των χιλίων Ισραηλινών σε δύο οικισμούς όπου είχαν γιορτή. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Από την Χαρέτς και την Guardian έχουμε τα εξής. Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει ένα ακόμα νεκρό Ισραηλινό πολίτη αύριο. Στην πύλη του Βραδεμβούργου, στο Βερολίνο, αναρτήθηκε μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία. Η αστυνομία την κατέβασε αμέσως και συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές. Επίσης, η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα μέσα σε επιβατικό τρένο με την υποψία ότι μετέφερε οπλισμό με τελικό προορισμό την Χαμάς. Ανάρτηση της ημέρας από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στο X, πρώην Twitter. Γράφει λοιπόν, η χθεσινή ήταν μία από εκείνες τις μέρες που χαράσονται για πάντα στη μνήμη. Βρέθηκα στις περιοχές του Νότιου Ισραήλ, στα σύνορα με τη Γάζα, στα μέρη που επλήγησαν περισσότερο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Επισκέφθηκα τον χώρο όπου φιλοξένησε το Nova Music Festival εκείνη την τραγική ημέρα. Εκεί που εκατοντάδες νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τραγουδούσαν για την ειρήνη, δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν και απήχθησαν από τους σφαγείς της Χαμάς. Περπάτησα, συνεχίζει η κυρία Μπακογιάννη, στο Kibbutz Nir Oz, το αγροτικό κοινόβιο που δέχθηκε το σκληρότερο πλήγμα εκείνης της ημέρας. Άκουσα τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν τον απόλυτο τρόμο και ασπίστευαν περισσότερο από όλους στην συνύπαρξη Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Τέλος, είδα από κοντά την προσπάθεια που γίνεται στο πέρασμα Kerem Shalom για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους της Γάζας. Είχα την ευκαιρία, καταλήγει η κυρία Μπακογιάννη, να περάσω τα σύνορα προς την Λωρίδα και να παρακολουθήσω ολόκληρη την διαδρομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μια πρώτη σκέψη της ημέρας, εάν δύο άντρες που υπήρξαν φίλοι στα νιάτα τους συναντηθούν ξανά στα γεράματα, μετά την παρέλευση μιας ολόκληρης γενιάς, το βασικό συναίσθημα που θα βιώσουν μόλις αντικρίσουν ο ένας τον άλλον, διατηρώντας στο μυαλό την εικόνα που είχαν στα χρόνια της νεότητάς τους, θα είναι ένα συναίσθημα απόλυτης απογοήτευσης για το σύνολο της ζωής. Μια πολύ απαισιόδοξη πλην όμως και με αλήθειες σκέψη από τον γερμανό φιλόσοφο Αρτούρ Σόπενχάουερ, 1788-1860, από τους πρώτους Ευρωπαίους φιλοσόφους που αντιλήφθηκε την αξία των ανατολικών φιλοσοφιών όπως ο βουδισμός, ενσωματώνοντάς τες στο δικό του το έργο. Αυτά λοιπόν εντάχει, ας συστηθούμε εμείς τώρα η ομάδα μας εδώ στον καθρέφτη απόψε. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των θεμάτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης και μια ευγενέστατη κοπέλα, ζητώ συγγνώμη που δεν την αναφέρω. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο ομιλών. Ξεκινήσαμε με Σάντι Ντένι, The Last Thing on My Mind, το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το ορχιστρικό από την κινηματογραφική ταινία The Piano, μουσική του Michael Nyman με τίτλο Imperfect Things, όλα τα μη τέλεια πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα, 8 και 17 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, παρουσιάζει στην τηλεόραση την εκπομπή Συνθέσεις. Έχει πάρει περισσότερες από 500 συνεντεύξεις ο Μάκης από Έλληνες και ξένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, πολιτικούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες και έχει συγγράψει 11 βιβλία με τη μέθοδο συζητήσεων. Ενδεικτικά με τους Δημήτρη Νανόπουλο, Μαρία Ευθυμίου, Άννα Διαμαντοπούλου, Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, με συνεργασία της Νατάσας Μπαστέα, Ελένη Αρβελέρ, Σταμάτη Κρυμιζή, Διονύση Σιμόπουλο και άλλους πολλούς. Σήμερα ο Μάκης γράφει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας εδώ, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα, εγώ και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω ακούγοντας πριν τι έγραψε στο X η κυρία Μπακογιάννη, επειδή βρέθηκα και εγώ ακριβώς στα σημεία που λέει, βέβαια τότε δεν μπορούσε να περάσει τη Γάζα, γιατί βρέθηκα δύο μήνες μετά από την 7η Οκτωβρίου, ξανέφερα στο μυαλό μου ακριβώς τις μνήμες, αυτά που είδα δηλαδή, και αυτά που υπήρχε ακόμη η μυρωδιά, που η οποία φαντάζομαι δεν θα έχει φύγει ούτε και σήμερα, δύο χρόνια μετά. Ήταν καταπληκτικό, ιδίως καταπληκτικό το θέμα, ιδίως στα κιμπούτς, ας πούμε, στο κιμπούτς το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν αγροτικό. Μάλιστα ο υπεύθυνος είναι ένας Εβραίος από την Ολλανδία, είχε πάει από την Ολλανδία και είχε μείνει 30-40 χρόνια εκεί. Αυτή είναι η πιο πληγωμένη, διότι ήταν η πρώτη που είχαν καταλάβει, αντιληφθεί δηλαδή, ότι κάθε μέρα περνούσαν Παλαιστίνοι από τη Γάζα να πάνε να δουλέψουν στα κιμπούτς και ξαναβγαίνανε. Είχαν καταλάβει ότι ήταν αυτοί που τους είχαν προδώσει, που είχαν πει που ήταν τα όπλα, γι' αυτό και είχαν τόσο καλή πληροφόρηση. Τρομοκράτες της Χαμάς. Ήταν όλο, δηλαδή, έφερε όλο στο μυαλό αυτή η ανάρτηση που διάβασε Χρήστο.
Εκείνο το μέρος που επισκέφθηκες ήταν έτσι όπως το περιποιήθηκε κανένας? Τι λέω τώρα, αλλά θέλω...
Μόλις δύο μήνες μετά ήταν όλα καμένα, μύριζε καμένο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Δηλαδή έγινε την 7η Οκτωβρίου, που πήγα στα μέσα Δεκεμβρίου, δύο μήνες μετά. Μύριζε καμένο, δεν το είχαν φτιάξει ακόμα. Δεν το είχαν φτιάξει, δεν είχαν το κουράγιο. Ήταν ακόμη σε σοκ με αυτό που είχε συμβεί. Και βέβαια το εντυπωσιακό, εκεί που ήταν το φεστιβάλ Νόβα, πας στο σημείο, το βλέπεις και περπατάς εκεί ανάμεσα, που είναι και είναι γνωστή η εικόνα ίσως σε αρκετούς, που είναι κάτι ξύλινη πάσαλη με τις φωτογραφίες επάνω, αλλά είναι εικόνα που όλοι είδαμε σε βίντεο και το βλέπεις. Τα αυτοκίνητα τότε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, φαντάζομαι θα τα έχουν μαζέψει. Τα αυτοκίνητα τότε ήταν στην άκρη του δρόμου, έτσι όπως εκεί που τα είχαν κάψει της Χαμάς, έβλεπες δηλαδή όλο το σκηνικό μπροστά σου, ήταν σαν σκηνικό από ταινία κανονικά. Τότε όμως, ξαναλέω, είναι δύο μήνες μετά την επίθεση. Σίγουρα θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά η βασική αίσθηση είμαι σίγουρος ότι παραμένει.
Εμείς εδώ στον καθρέφτη που από την πρώτη μέρα κάνουμε αναφορά και στον πόλεμο των έναν στη Γάζα και στον άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, δεν έχουμε ακόμα την αίσθηση ότι έχει τελειώσει. Βεβαίως είναι κοντύτερα στο τέλος ο πόλεμος στην Γάζα, δηλαδή γίνονται κατά διαστήματα διάφορα χτυπήματα και βεβαίως υπάρχει και ο κόσμος που ακόμα πεθαίνει από την πείνα, ιδίως τα μικρά παιδιά και από αρρώστιες. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι διευθέτηση θα γίνει ούτως ώστε να ζήσουν οι άνθρωποι μια όσο γίνεται φυσιολογική ζωή.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έμοιαζε παντελώς αδύνατο μέχρι πριν από, ξέρω εγώ, από ίσως και από 6-8 μήνες, τώρα μοιάζει πιο πιθανό. Τι εννοώ δηλαδή? Εννοώ ότι πια δεν υπάρχει καμία αραβική χώρα, καμία, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με εξαίρεση την Τουρκία ίσως, που δεν είναι αραβική, είναι μουσουλμανική, που να θέλει τη Χαμάς. Απόδειξη είναι ότι ένας από τους τίτλους των ημερών είναι ότι 200 από τους τρομοκράτες Χαμάς που είναι σε ένα από τα τούνελ συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ωραία να φύγουν έξω από την κίτρινη γραμμή. Υπάρχει χώρα που να θέλει να τους υποδεχτεί. Καμία χώρα δεν θέλει τη Χαμάς. Όλοι έχουν αντιληφθεί την Χαμάς.
Και έχει αποδεκατιστεί σχεδόν όλη η ηγεσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
όλοι.
Το Ιράν τελείωσε κατά πάσα πιθανότητα.
Το Ιράν που ήταν η βασική χώρα που υποστήριζε την τρομοκρατία, που υποστηρίζει δηλαδή και με τους Χούθη.
Στο Λίβανο δεν γίνεται τίποτα τώρα. Από εκεί τίποτα. Δεν. Ναι. Και ακόμα και οι Χούθη νομίζω έχουν μαζευτεί.
Ναι. Και στο Λίβανο, ο Λίβανος που κάποτε ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής, μια καταπληκτική χώρα όπως λένε όσοι την είχαν επισκεφτεί, θέλουν οι ίδιοι κάτι και να ξαναβρούν το βηματισμό τους χωρίς την τρομοκρατία της Χεζμπολάχ. Η Συρία, και αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έλεγα το πιο εντυπωσιακό αυτής της εβδομάδας, διότι είναι πραγματικά θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας. Την περασμένη Δευτέρα, πριν από τρεις μέρες δηλαδή, πήγε στο Λευκό Οίκο πρώην τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα, πλέον πρόεδρος στη Συρία και πρώην επικηρυγμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια ως τρομοκράτης. Και μάλιστα πήγε και με έναν τρόπο αρκετά έως πολύ εντυπωσιακό, από τη διπλανή πόρτα, δεν είχαν ενημερωθεί οι δημοσιογράφοι για το πότε, δεν υπήρχε σημαία της Συρίας, παρότι ο ίδιος δηλώνει πρόεδρος Συρίας και είναι πρόεδρος Συρίας. Δεν φιλοξενήθηκε ακριβώς απέναντι εκεί που φιλοξενούνται, στο κτίριο που φιλοξενούνται όλοι οι ηγέτες, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί έχουν φιλοξενηθεί όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένες και της Βασίλισσας της Αγγλίας, ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει και έναν επικηρυγμένο, έστω και πρώην τρομοκράτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό να το σκεφτούμε από την πλευρά του Τραμπ.
Όντως.
Ότι υποδέχτηκε έναν πρώην τρομοκράτη ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που τον έχουμε δει να αποκεφαλίζει κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
μιλάμε με το Μάκη Προβατά. Βλέπω και ερωτήσεις που κάνουν οι ακροατές. Είναι ο Μάκης Προβατάς, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνθέσεις. Μάκη μου, έχουμε να πούμε κάτι για την δική μας πολιτική επικαιρότητα εδώ?
Προφανώς, το γεγονός της συνάντησης και της συνέχισης, ας πούμε, της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, αυτό κάποτε θα ήταν εντελώς τετριμένο. Τώρα πια με τα καινούργια δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, όχι γενικώς, με τα καινούργια δεδομένα αποκτά ξεχωριστή αξία και το καλώδιο και τα ενεργειακά και όλα αποκτούν ξεχωριστή αξία.
Και η Κύπρος αναλαμβάνει και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς. Και θέλω να πω και το εξής, ότι για όσους ασχολούνται με τα γεωστρατηγικά ή εμπαστός έχουν ένα ενδιαφέρον και τα παρακολουθούν, έχει αξία αυτό που συμβαίνει, αλλάζει πραγματικά ο χάρτης. Δηλαδή, ο χάρτης δεν αλλάζει ή δεν άλλαξε μόνο στη Μέση Ανατολή, όπως έλεγε ο Νετανιάχου. Αλλάζει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλάζουν εντελώς. Η Ανατολική Μεσόγειος πια πάντοτε ήταν ένα έτσι γεωστρατηγικό σημείο από τους αιώνες, τους παλιούς, γιατί εδώ στη Μεσόγειο έχουν αναπτυχθεί και μερικοί από τους σημαντικότερους πολιτισμούς στην ιστορία και ήταν έτσι γεωστρατηγικά πολύ ενδιαφέρον σημείο, γιατί είναι και εμπορικά πραγματικά κόμβος. Mm-hmm. Αλλά τώρα ξαναλλάζει το σκηνικό και ξαναγίνεται πολύ, πολύ σημαντική, πολύ πιο σημαντικό το 3-1, που στην πραγματικότητα θα γίνει και 4-1. Έτσι, το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα μπει και η Αίγυπτος προφανώς, αυτό είναι το 4-1, θα δούμε αν θα γίνει και 5-1, με την προστίκη και άλλης χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
Μάλιστα.
Και δεν πρέπει καθόλου να τα υποτιμάμε στην Ελλάδα, καθόλου, διότι νομίζω το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Η Συρία, που είναι η επιγής κόλαση, έτσι, mm-hmm. κάποτε υπήρχε πλοίο Βόλο Συρία, το ξαναλέμε,
ναι, ναι.
και υπήρχε και σιδηροδρομική γραμμή από Θεσσαλονίκη που έφτανε μέχρι τη Δαμασκό. Βόρεια έχουν διαλυθεί τα πάντα. Στην Αφρική υπάρχουν προβλήματα και εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα μέσα στη μέση με τα μεγάλα μας προβλήματα, αλλά καμία σχέση με τα προβλήματα που έχουν όλοι γύρω μας.
Μάλιστα. Μάκη, έχεις πάρει περισσότερες από 500 συνεντεύξεις από Έλληνες και ξένους. Από τον Αντώνη το Πανούτσο και μένα, γιατί δεν πήρες?
Διότι θα... Μα είναι το επόμενο. Έχω πει ότι θέλω να είναι 502. Θέλω να είναι 500 και θέλω να είναι και ταυτόχρονη. Και έχω και μία, θέλω, έχω και μία ιδέα. Τώρα πρόσεχε τώρα. Ο κόσμος θα νομίζει ότι αυτό που κουβεντιάζουμε είναι στημένο.
Όχι, δεν είναι.
Το λόγο της τιμής μου δεν είναι καθόλου στημένο. Θέλω να κάνουμε μία, ο Αντώνης το ξέρει ήδη, μία συζήτηση, μία εκπομπή περί δημοσιογραφίας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Με αυτά που συμβαίνουν, εσύ δηλαδή που έχεις υπάρξει και συνεργάτης του BBC, δεν ξέρω πώς νιώθεις, μια ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή, όταν λέμε πάντα στους ανθρώπους ότι ξέρετε κάτι, έτσι όπως είναι τα media
παγκόσμια.
Αυτές τις
μέρες
είμαι
εμβρόντιτος με αυτό που έγινε και ήταν μια απαράδεκτο αυτό που έγινε. Αν μου το έλεγε κάποιος λίγο πριν συμβεί αυτό, θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση.
Και εγώ δεν το πίστευα. Παρότι το BBC έκανε νερά, εννοώντας νερά, όχι ότι. Και να το πούμε για τους ακροατές, όχι επειδή δεν έλεγε αυτά που θέλουμε εμείς, γιατί καταλάβαινες ότι δεν έλεγε αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς.
Τα έπαιρνε πίσω, αλλά να κάνει αυτή τη λαθροχειρία δεν το περιμένεις.
Μοντάζ τώρα στην εκπομπή, την καλύτερη ίσως εκπομπή που έχει το BBC, το Πανοράμα, για να αφαιρέσει πράγματα που είπε ο Τραμπ. Δεν είναι απαράδεκτο.
Μεγάλο πλήγμα και το σκεπτόμουν, διότι μιλούσα πριν από 4-5 μήνες παιδιά, 25 φοιτητές που είχαν έρθει από ένα πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Από την Πενσιλβάνια, περί δημοσιογραφίας, και τους έλεγα ότι παιδιά, ναι μεν στο διαδίκτυο είναι, πρέπει να τσεκάρεις, αλλά πάντα υπάρχουν οι πυλώνες της δημοσιογραφίας τους οποίους εμπιστευόμαστε.
Μάλιστα. Μάγκη μου.
Οποίους, και βάζει και το BBC μέσα σε αυτούς, αλλά δεν πια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη μου.
Εγώ
πήγε
κιόλας
8:30. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ο Μάκης Προβατάς άνοιξε για μας την αυλαία και τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Υπέροχη κλασική μινιατούρα για βιολί από την Βικτόρια Μπαρόνοβα είναι το Salut d'amour, χαιρετισμός στον έρωτα, από τον Έντουαρντ Έλγκαρ. Και με αυτό θα καλησπερίσω την Βάλια μας. Στο ένθετο για τα social media. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε η έναρξη ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το Kimi K2. Kimi K2 Thinking, από την κινέζικη εταιρεία Moonshot. Το μοντέλο πήρε διθυραμβικές κριτικές και η Βάλια Καϊμάκη το δοκιμάζει ακόμα. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Ναι, έχω κάτσει τώρα και κουβεντιάζω με το νέο μοντέλο, όπως το είπα, ούτε καν. Θα έπρεπε να... μία από τις επιτυχίες του ChatGPT είναι βέβαια ότι έχει ένα όνομα, παρόλο που είναι δύσκολο, είναι σύντομο, έτσι. Kimi K2 Thinking, άντε τώρα να σε εννοηθούμε, να σου το πω και να μου το πεις. η αλήθεια είναι ότι δοκιμαστικά κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο, αλλά δεν είχε κάνει το buzz, έτσι, ο κόσμος δεν το είχε δει. Τις τελευταίες ώρες λοιπόν, αφού κυκλοφόρησαν και κάποιες κριτικές, οι οποίες έκαναν συγκρίσεις ταχύτητας, γενικών γνώσεων, πληροφορικής και όλα τα υπόλοιπα, έδειξαν ότι το Kimi K2 Thinking είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το βρίσκω λίγο αργό, αλλά μπορεί να φταίει και η σύνδεσή μου. Δεν έχει καμία διαφορά με τα άλλα μοντέλα. Η διεπαφή ανάμεσα στο άτομο και στο χρήστη είναι ακριβώς η ίδια. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μας τελειώνει το δωρεάν κομμάτι από ένα, μπορούμε να πηγαίνουμε στο άλλο και μετά στο τρίτο και μετά στο τέταρτο. Κάπως έτσι νομίζω θα τη βγάλουμε πια από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Καθώς μιλάμε, Βάλια μου, βλέπω τώρα είναι ανοιχτή η πρώτη σελίδα του η εφημερίδα και βλέπω κάτω-κάτω, θα το ξέρεις σίγουρα, ότι μία 32χρονη παντρεύτηκε εντός εισαγωγικών ψηφιακή περσόνα που έφτιαξε στο ChatGPT. Λέει, δηλώνει αυτή, με άκουγε, λέει, και με καταλάβαινε.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει πάρα πολύ, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές μαζί. Αυτό αντανακλά τον εαυτό μας και μας λέει και τι ωραία που τα λέμε και τι καλά που κάνουν. Εντάξει, τώρα τι να πω, να ζήσουν στην τυχή σου.
Στην ουσία δηλαδή ερωτεύτηκε τον εαυτό της.
Εντελώς.
Εντελώς.
Εντελώς όμως, ναι, ναι. Έτσι. Εντελώς, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν θα το έλεγα καλύτερα.
Βάλια μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πούμε ότι δεν είναι νομικά αναγνωρισμένος ο γάμος, έτσι. Επίσημα δεν είναι παντρεμένοι.
Κάτι θα κάνουμε, θα βρούμε κανένα δήμαρχο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βάλια, αυτά τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και τώρα θα πάρουμε έτσι μια ωραία ανάσα. Είναι μια νότα ποίησης, την έχω ονομάσει. Ο Δημήτρης Χόρν διαβάζει το ποίημα «Η πόλης» του Κωνσταντίνου Καβάφη.
Είπες, θα πάω σ' άλλη γη, θα πάω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες το μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μες τα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα λού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.
Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio, πρώτο πρόγραμμα για μένα. Και τώρα θα πάμε στην σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, με τίτλο «Περιοχή 51». Μπορεί να την έχετε ξανακούσει. Ο Θάνος είναι σε εκπαιδευτική άδεια, διότι γράφει και νομίζω ότι πλησιάζει και προς το τέλος το βιβλίο του. Περιοχή 51, αεροπορική βάση στην έρημο της Νεβάδα, στην Αμερική. Εκεί γίνονταν έρευνες επάνω στην τεχνολογία των εξωγήινων. Έρευνες που έβγαλαν κάτι που και εμείς ξέρουμε πια καλά σήμερα ως θεωρίες συνωμοσίας ή παιχνιδάκι για ψεκασμένους.
Τον Μάιο του 1989, στις ειδήσεις ενός τηλεοπτικού σταθμού του Λος Άντζελες, ένας άνδρας, ονόματι Μπομπ Λαζάρ, αποκάλυψε ότι είχε εργαστεί σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα που αποσκοπούσε στη μελέτη της εξωγήινης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ήταν μέλος μιας ομάδας φυσικών στην οποία είχε ανατεθεί η αντιγραφή του συστήματος πρόωσης 9 εξωγήινων σκαφών που φυλάσσονταν στη μυστική αεροπορική βάση της περιοχής 51 στην έρημο Νεβάδα. Η συνέντευξη του Λαζάρ προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Εντός ενός 24ωρου είχε γίνει αντικείμενο εκπομπών και άρθρων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έτσι, εκατομμύρια ανθρώπων πίστεψαν ότι όντως οι ΗΠΑ έκρυβαν από τον υπόλοιπο κόσμο την έρευνα πάνω στην τεχνολογία των εξωγήινων και ίσως τις προνομιακές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με αυτούς. Στα 40 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, ο Λαζάρ δεν προσκόμισε ποτέ κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, φωτογραφία, τεχνικό σχέδιο, έγγραφο, που να επαληθεύει τους ισχυρισμούς του. Επίσης, δεν υπήρξε ούτε ένα πανεπιστήμιο που να έχει στα μητρώα του απόφυτο με το όνομα Μπομπ Λαζάρ και ούτε ένας φυσικός που να έχει δηλώσει ότι κάποτε συνεργάστηκε μαζί του. Ενώ σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών, οι ισχυρισμοί του για την υποτιθέμενη πηγή ενέργειας των εξωγήινων σκαφών μαρτυρούσαν ογκώδη άγνοια της φυσικής. Τέλος, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρξαν δύο περιστατικά που έπληξαν αποφασιστικά την αξιοπιστία του. Το 1990 καταδικάστηκε διότι ομολόγησε συμμετοχή σε μια υπόθεση μαστροπίας και το 2006 για την εισαγωγή χημικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή ναρκωτικών. Παρά τα αυτά, οι θεωρίες του Λαζάρ εξακολουθούν να εξάπτουν τη λαϊκή φαντασία, να γίνονται θέματα τηλεοπτικών σειρών και να αναμεταδίδονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οι θεωρίες εφάνταστων τσαρλατάνων όπως του Λαζάρ, των αντεμβολιαστών και αυτών που διέδιδαν ότι οι υδρασμοί των καυσαερίων των αεροσκαφών συνιστούν κακόβουλους ψεκασμούς, να παραμένουν ζωντανές παρά την πληθώρα των αποδείξεων που τις διαψεύδουν? Από τους διάφορους λόγους για τους οποίους οι θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών, παρουσιάζουν τόσο μεγάλη αντεκτικότητα, θα ξεχώριζα δύο. Πρώτον, ότι παρέχουν απλοϊκές εξηγήσεις σε σύνθετα φαινόμενα. Και δεύτερον, ότι είναι αυτοαποδεικνυόμενες. Με λίγα λόγια, ότι όποιο αποδεικτικό στοιχείο και να προσκομιστεί εις βάρος τους, όχι μόνο δεν κλονίζει την πεποίθηση όσων πιστεύουν σε αυτές, αλλά αντιθέτως την ενισχύει. Το θεωρούν απόδειξη του πόσο καλά είναι κρυμμένη η συνωμοσία που τα ατράνταχτα στοιχεία επιδιώκουν να συγκαλύψουν. Κάτι δηλαδή παρόμοιο με αυτό που αφηγείται το γνωστό ανέκδοτο. «Βλέπεις τον ελέφαντα που είναι κρυμμένος πίσω από τις παπαρούνες», λέει ο ένας φίλος. «Με δουλεύεις. Πώς να κρυφτεί ένας ελέφαντας πίσω από παπαρούνες», του απαντά ο άλλος. «Είδες λοιπόν πόσο καλά κρυμμένος είναι», επανέρχεται ο πρώτος. Φυσικά, Το γεγονός ότι οι συνωμοσιολογίες σπανίως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Συνωμοσία ήταν η εκμετάλλευση του εμπλισμού του Reichstag το 1933 από τους Ναζί προκειμένου να περιστήλουν τις δημοκρατικές ελευθερίες και να εγκαθιδρύσουν το αποτρόπαιο καθεστώ τους. Συνωμοσία επίσης ήταν το σκάνδαλο Watergate και βεβαίως η επιβολή του πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να γελιόμαστε. Ότι οι συνωμοσιολογίες φαντάζουν άκακες δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες από τις πραγματικές συνωμοσίες. Σε κρίσιμους καιρούς μπορούν να αποδυναμώσουν την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, να υπονομεύσουν τη δημόσια υγεία ή να πλήξουν την κοινωνική ειρήνη, πολλώνοντας την κοινωνία με διχαστικά κινήματα του τύπου ή εμείς ή αυτοί. Θέλετε παραδείγματα? Η συνωμοσιολογία της πισόπλατης μαχαιριάς, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία δεν ιτήθηκε στο πεδίο της μάχης, αλλά προδόθηκε από εσωτερικούς εχθρούς, Εβραίους, σοσιαλιστές και φιλελεύθερους, οδήγησε στην πτώση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και στο φούντομα του αντισημιτισμού που προλύανε το έδαφος για τα προγκρόμ και τελικά για το ίδιο το ολοκαύτωμα. Επίσης, το αντιβολιαστικό κίνημα, μια γραφικότητα την οποία οι αρχές υγείας υποτίμησαν, πιστεύοντας ότι θα σβήσει, όχι μόνο δεν έσβησε, αλλά εξαπλώθηκε, ώστε να ενοχοποιείται σήμερα για την επανεμφάνιση νοσημάτων όπως η λαρά και για χιλιάδες θανάτους ανθρώπων που δεν εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού. Επειδή λοιπόν ζούμε σε καιρούς στους οποίους η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις οργιάζουν, χρήσιμο είναι να επαγρυπνούμε. Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εκπαίδευση στον κριτικό στοχασμό και υπεύθυνη δημοσιογραφία είναι τα πανίσχυρα όπλα της δημοκρατίας έναντι των συνωμοσιολογιών που διαβρώνουν τα θεμέλια της.
Αυτές οι πολύτιμες σκέψεις της ημέρας από τους συνεργάτες μας εδώ στον καθρέφτη, ο Θάνος Καψάλης πριν από αρκετούς μήνες, πέρυσι συγκεκριμένα, μας είχε δώσει αυτή τη σκέψη με τίτλο «Περιοχή 51» και μας μίλησε για την αεροπορική βάση στην έρημο Νεβάδα στην Αμερική. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8 και με πολύ χαρά θα καλημερίσω τον τελευταίο μου καλεσμένο που είναι ο κύριος Σάβας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος επίσης της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της καλοσύνης και θα συζητήσουμε ακριβώς αυτήν την λέξη, τη λέξη καλοσύνη. Καλησπέρα σας κύριε Σαββόπουλε.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλίδη, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ επίσης. Η καλοσύνη, τώρα πώς την ορίζουμε, είναι μια έκφραση απλώς και...
Είναι, θα έλεγα, μια βαθιά ποιότητα του εγώ. Είναι μια ιδιότητα πολύ θετική του εγώ, του εαυτού μας, η οποία δίνει στον εαυτό μας την ικανότητα να βλέπουμε τον άλλον, να τον νιώθουμε και να επιθυμούμε το καλό του. Αυτό χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή θέλουμε να του δώσουμε αυτά τα θετικά στο βαθμό που μπορούμε να του τα προσφέρουμε, χωρίς να ξεχνάμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Ακόμα και για το παιδί μας, δηλαδή καλοσύνη στο παιδί μας. Πρέπει να του προσφέρουμε, να νιώσουμε όμορφα με το παιδί μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το παιδί μας είναι ελεύθερο να είναι ο εαυτός του.
Το αντίθετο της καλοσύνης τι είναι?
Είναι η σκληρότητα, θα έλεγα. Είναι η αδιαφορία. Είναι η απομάκρυνση από τον άλλον. Είναι στον αντίποδα η καλοσύνη αυτών των εννοιών. Είναι το να μην νοιάζουμε τίποτα για το κακό που συμβαίνει στον άλλον. Να διαφορώ για τη δυστυχία του. Να διαφορώ για την υγεία του που δεν είναι καλά. Ή να απομακρύνομαι από κάποιον άνθρωπο που τον έχουν απομονώσει. Μια κατάσταση κοινωνική που πολλοί συνάνθρωποι δυστυχούν και εγώ να νιώθω απόμακρος. Η καλοσύνη είναι στον αντίποδα αυτών των καταστάσεων.
Πώς αποκτά κάποιος την καλοσύνη και κατ' επέκταση πώς κάποιος μπορεί να γίνει αδιάφορος, απομακρυσμένος?
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό καλοσύνη εξαρτάται από το ιδεώδες που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, τι μας εμπνέει. Μας εμπνέει να... Είναι η εσωτερική φωνή που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, ποιοι θέλουμε να είμαστε. Να είμαστε βοηθητικοί με τους άλλους. Αυτή η φωνή στους πιο πολλούς που έχουν αυτό που λέμε καλοσύνη δεν είναι τιμωρητική ούτε για τον εαυτό τους ούτε για τον άλλον, αλλά είναι κυρίως υποστηρικτική. Πώς θα βοηθήσω τον εαυτό μου, πώς θα βοηθήσω τον άλλον, πώς θα κάνω γέφυρες με τον εαυτό μου και με τον άλλον. Mm-hmm. Το αντίθετο, αυτό που είπαμε πριν, η σκληρότητα, το κλείσιμο στον εαυτό, κόβει αυτές τις γέφυρες και με τον άλλον και με τον εαυτό μας.
Το να είμαστε καλοσυνάτοι συνδέεται ίσως και με μια επιθυμία μας ενδόμηχη να γίνουμε αρεστοί ή είναι έμφυτο.
Η αυθεντική καλοσύνη είναι αυτό που βγαίνει έμφυτο χωρίς να μας ενδιαφέρει αν ο άλλος θα πει καλά για μας ή θα μας χρωστάει κάτι. Είναι αυτό που λέμε κάντο το καλό και ρίξτε το στο γυαλό. Mm-hmm. Είναι όπως λέμε καλοσύνη, έτσι που το λέγατε στην αρχή που ανοίξατε τη συζήτηση, η μέρα της καλοσύνης. Είναι όπως ξέρετε ο καλός καιρός, λέμε η θάλασσα είναι καλοσύνη σήμερα. Λέμε τα καλοκαίρια μερικές φορές όταν είναι ωραίος ο καιρός. Έτσι είναι και η ψυχή μέσα, να έχει καλοσύνη. Και δεν το κάνεις επειδή πρέπει ο άλλος να ταξιδέψει, να μην ταξιδέψει τη βάρκα του μέσα στην ψυχή σου. Το κάνεις γιατί έτσι είσαι καλά.
Η καλοσύνη συναρτάται και με την γενναιοδορία.
Απολύτως, απολύτως. Εξαρτάται απόλυτα. Γιατί αυτός που έχει καλοσύνη, αυτός που είναι γενναιόδωρος, νιώθει ότι του έχουν προσφέρει, του έχουν δοθεί πράγματα, τον έχουν βοηθήσει άλλοι, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα, μα κανένα πρόβλημα να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, όπως νιώθει να κάνει καλοσύνη, μέσα του νιώθει ότι η ζωή ήταν καλή μαζί του. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα όποια προβλήματα έχει. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι να είμαι ζωντανός, είμαι καλά και ακόμα κι αν είμαι άρρωστος, κοίταξε, κάνω πράγματα, ζω, έχω μια προοπτική ζωής. Αυτό μου έδωσε η ζωή, άρα μπορώ κι εγώ να δώσω στους άλλους.
Η καλοσύνη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχει να κάνει και με το, και με το θέμα της ανατροφής. Δηλαδή θυμάμαι, το λέω πολλές φορές, ότι μεγάλωσα σε μια άλλη χώρα και ήμασταν σε εκείνη τη χώρα υποχρεωτικά ήσουνα εσόκλειστος σε σχολείο, ακόμα και αν το σπίτι σου ήταν δίπλα. Και εκεί τα πρώτα πράγματα που μας μάθαιναν, μας επέβαλαν κιόλας, ήταν να λες ευχαριστώ και παρακαλώ, το περίφημο please and thank you, να είσαι καλός. Αυτό ήταν επιβαλλόμενο ή βοηθητικό?
Νομίζω θα το έβλεπα επιβαλλόμενο μεν, αλλά βοηθητικό δε. Με την έννοια ότι ήταν κανόνας, επιβάλλεται ο κανόνας. Αλλά ήταν βοηθητικό με την έννοια ότι και το σχολείο σου έδινε. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν οι όποιες δυσκολίες, αλλά ένιωθε τελικά ο μαθητής να του δίνει. Οπότε μάθαινε εκεί ότι το να δίνεις δεν χάνεις. Η καλοσύνη δεν πρέπει να τη δούμε, ξέρετε, σαν μία αδυναμία, όπως πολύ συχνά κάποιος μπορεί να σκεφτεί. Η καλοσύνη είναι δύναμη, γιατί είναι μια δύναμη που σε βοηθάει να πας σε μία δυναμική, σε πράξεις σύνδεσης και με τον εαυτό σου και με τους άλλους.
Ο αδιάφορος, ο απομακρυσμένος, ο ας πω και μίζερος ακόμα, πώς έγινε, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο?
Συνήθως ένιωσε ότι τον αγνοήσαν, τον απομόνωσαν, δεν του έδωσαν τόσο όσα θα ήθελε. Και μερικές φορές δεν είναι ότι δεν του έδωσαν. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπεις τους έχουν δώσει πολλά πολλά πράγματα. Ποιο ήταν το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι δεν τους δώσαν και τη μιζέρια που πήραν την διονύζουν. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις τους δώσαν, αλλά δεν τους έμαθαν ότι ξέρεις αυτό αρκεί.
Μάλιστα. Η καλοσύνη, γιατρέ μου, είναι άμεσα συνυφασμένη και με καλή υγεία?
Όχι, είναι συνυφασμένη με την ψυχή. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους αρρώστους με πολύ σοβαρές νόσους και χρόνιες νόσους να έχουν μεγάλη καλοσύνη. Mm-hmm. Θυμάμαι σε κάποιο πρόσωπο που έτσι είναι παράλυτο και είναι τόσο καλοσυνάτο που κόσμος έχει ένα fan club που πηγαίνει εκεί για να πάρουν δύναμη από ένα παράλυτο.
Μάλιστα.
Γιατί βλέπουν ότι έχει τόσα προβλήματα και λέει δόξα τω Θεώ. Και λέει αύριο είναι μια μέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κουνηθεί.
Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε μου, που θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν
μαζί. Και ας είμαστε
μαζί.
Όλοι με καλοσύνη.
Που είχατε την καλοσύνη να μας γείτε κιόλας.
Και εσείς την καλοσύνη να με καλέσετε.
Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και σας, να είστε πάντα καλά.
Επίσης. Ήταν ο κύριος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης και κάναμε αυτήν την, ελπίζω, ωραία κουβέντα μαζί του. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με την Έμιλι Σάντε στο Read All About It. Διάβασε και θα τα μάθεις όλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Χρήστος Ζούπας, παλιός μπασκεπολίστας της ΑΕΚ του 68 που πήρε το κυπελούχον στο Παναθηναϊκό στάδιο και είναι καθηγητής διαβητολόγος και θα είναι εδώ μαζί μας την ημέρα του διαβήτη να μας μιλήσει. Γεια και χαρά σας.